ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოში დასრულებული უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმი, რომელმაც არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწეს, ანალიტიკოსსა და მკვლევარს უმასპინძლა თბილისში და ფორუმზე არაერთ საინტერესო პანელზე გაიმართა დისკუსია. ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე გამოვყოთ პანელს სახელწოდებით „შავი ზღვა, სამხედრო ბალანსი და თანამშრომლობა“, ვინაიდან როგორც ცნობილია, სამხედრო ბალანსი დარღვეულია, თანამშრომლობა კი ყოველთვის არ არის უღრულო, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებს საქართველოსა და თურქეთს, ან და საქართველოს და უკრაინას შორის. და ამ თემებზე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ისაუბრებს თორნიკე შარაშერინძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა, ბატონო თორნიკე.
და გამარჯობათ.
მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში აი ამ პანელზე გამოტანილი ერთ-ერთი თემით, ერთ-ერთი პრობლემატიკით. შავი ზღვა და მისი უსაფრთხოება. უბრალოდ მე დავიწყებდი საპირისპირო მცნებიდან. რა საფრთხეები არსებობს დღეს შავი ზღვის რეგიონში, იმ რეგიონში, რომლის წევრი ქვეყანაც არის საქართველო, იქით და აქეთ უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი. ანუ ფაქტია, რომ შავი ზღვის აუზი მოიცავს ნატოს ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს, არანატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ და ესწრაფიან ნატოში გაწევნებას და ქვეყანას, რომელსაც ეს არ სურს.
საუბარი იქ იყო იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ შავ ზღვას ესაზღვრება სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, სამწუხაროდ შავ ზღვაზე გაბატონებულია მაინც რეალურად რუსეთი და იმ შემთხვევების გარდა, თუკი არ შემოდის შავ ზღვაში ტრანსპორტებში, თუკი არ შემოდის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, ჩვენ გვიძლევთ შავ ზღვას შავი ზღვიდან თავს დაუცველად. რეალურად ამაზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გააქტიურდეს თურქეთი უფრო მეტად, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ფლოტი ყავს ვიდრე რუსეთს. და ამიტომაც ამა გამოიწვია მერე საკმაოდ სასწრული ცხარე გამოთებით, პირადად შეიძლება ითქვას. ამა გამოიწვია საუბარი იმაზე, რომ აქ მნიშვნელოვანია ძალიან განიხილოს თურქეთ საქართველო აზერბაიჯანის პარტნიორობა ერთიან კონტექსტში, რომელიც კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციალი. ანგელის აზერბაიჯანმა მოაწონა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს არ დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას, რადგან ძალიან გაახვდებიან ბაქოში, რომ თუკი ჩვენ ჩავიდეთ ქალში რუსეთი, მაშინ ძალიან ზედ იქნა მერე შეინარჩუნა აზერბაიჯანმა რეალური დამოუკიდებლობა. უკრაინელი წარმოადგენლის მხრიდანაც იყო საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა თურქეთი უფრო გააქტიურდეს, მით უმეტეს რომ ყირიმის ანექსია თურქეთის უნდა ყოფილიყო ძალიან ძიმე დარტყმა, როცა ის ცხოვრობს დიდი რაოდენობით ცნობილი ეწოდებული ყირიმელი თათრები. და აი ამ თქვა ფონზე, საკმაოდ სერიოზული ცხარე დისკუსიების ფონზე ჩაიარა ამ საკითხზე საუბარმა. ამერიკულმა მონაწილე პანელის განაცხადა, რომ ამერიკა არის ეს მაქსიმალურს ჩარჩანობა, და როგორც თქვან, მან 220 რაღაც დღის განმავლობაში იყოფებოდა ამერიკული ხომალდები შავ ზღვაში. რაც საკმაოდ სერიოზული განაცხადი ამერიკის მხრიდან, საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, კომიტმენტი როა ეს საქართველოს მხრიდან.
ვალდებულება.
ესე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული დაასრულება იმისი, რომ ამერიკა ამ რეგიონს განიხილავს სერიოზულად. და აი ეს იყო ძირითადი მომენტი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელის დროს.
თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანელი ექსპერტის პათოსით წარმოთქმული განცხადება, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც კამათი ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, არ და კასპიის ზღვაზე რუსეთი უპირობოდ დომინირებს სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე მოდი ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. თორნიკე, იცით რა მაინტერესებს? პანელზე, როგორც ირკვევა, ყოფილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნის ყველა წარმომადგენელი, ყოფილა არა წარმომადგენელი, მაგალითად სომეხი ექსპერტი, მოკლედ თურქი ანალიტიკოსი თუ იყო დისკუსიის მონაწილე სტუმრებს შორის საქართველოში გამართულ ფორუმზე.
თურქი მოხსენებელი არ იყო პანელზე, თუმცა იქვე იჯდა და მერე ჩაერთო ეს დისკუსიაში. და ეს საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ყველას გინდა, რომ თურქეთი უფრო აქტიურდეს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, სიმართლე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს გააჩნია უფრო ძლიერი ფლოტი ვიდრე რუსეთს, რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში, ესე ვთქვათ, ყველაზე ესეთი ყოველთვის გამოყენებული პოლიტიკური ნება სტრაფო რომ გამოიყენოს და იომოსაც ავისი ძლიერება ამით დაამტკიცოს. ამითი საფრთხოდ მას ვერავინ ვერ შეიძლება ერთ-ერთი ამერიკაში შეუძლია დააბალანსოს. და ამაზე იყო საუბარი იყო იმაზე რომ ნუ თუკეთი თუმეურია პრობლემა უნდა იყოს ყირიმის ანექსიად გააცეთ ცხოვრობს უამრავ ჩვენი ციტირებული ყირიმელიცაც არის და ყველაფერი ამის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ნატო შავზღვაზე განლაგებული ნატოს წევრი სახელმწიფოები უფრო ჩაერთონ საქმეში მათ არასწორად დააბალანსონ რუსეთი ამაზე იყო საუბარი იქ საუბარი იყო იმაზე რუსი წარმომადგენლის მხრიდან რომ პუტინს აწყობს სწორედ უფრო მეტად ესე ვთქვათ ომი ადგილას ომის დროს რუსეთი უფრო ძლიერია მაგრამ მშვიდობის დროს რუსეთი უფრო სუსტია ამიტომაც ალბათ უკეთესი იქნება რომ ყველამ შევნარჩუნოთ მშვიდობა
თორემ სხვათაშორის აი ამ დისკურსში ძალიან საინტერესოა რომ თურქეთმა რომელმაც ნუ ასე ვთქვათ დიპლომატიური განცხადებას თუ არ გავიხსენებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე არ ქონია ისეთი მკაცრი რეაქცია სამაგიეროდ მას შემდეგ რაც რუსეთმა 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო და სარაკეტო იერიშები სირიაში თურქეთი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება რუსეთის მიმართ რითია ეს განპირობებული ურთიერთობის გაცივება რუსეთთან
ერთი რაღაც უნდა გავხსენოთ ჩვენ კიდევ ის რაღაც საუბრობთ თურქეთის რეაქციაზე რომელიც შეიძლება ეს შეიძლება ყოფილიყო უფრო მძაფრი როცა მოხდა ყირიმის ანექსია სამწუხაროდ თურქეთის დამოუკიდებლობა რუსულ გაზზე ეს ფაქტია რომ ის ვერ გაურბის იგი უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები ზოგიერთი ევროპის სახელმწიფო პირდაპირ თქვათ მაგალითად შეტყვაზე იტალია და საფრანგეთი გასწრებული და დამოუკიდებელი რუსეთზე ეს ერთი ფაქტი მეორე ის რომ თურქეთში საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური კრიზისია და ესეც უშლის ხელს თურქეთს პრინციპში იმისთვის რომ გაატაროს ისეთი პოლიტიკა რომ უცბას მიეჩნია საჭიროდ და აი ეს ფაქტორი ალბათ მოქმედებდა მასზე სერიოზულად თურქეთმა დაინახა ასე ვისის რომ დასავლეთმა პრინციპში გადაყლაპა რაღაცნაირად ყირიმის ანექსია ეს ხო ფაქტია ჩვენ ხო დავინახეთ ეს ყველაფერი და რო არა რუსეთის მე თითქმის დაუფერებელი აგრესია დონბასში აღმოსავლეთ უკრაინაში ალბათ დასავლეთის რეაქცია ტიპის არაფერი არ იქნებოდა სანქციები მიყოლოდა ამას სერიოზულ არანაირ ყოველ შემთხვევაში ამიტომაც აი ამით აიხსნება ალბათ მისი რეაქცია როცა ეხლა უფრო გააქტიურდა მას მერე რაც უკვე მის მეზობლად უშუალო სამეზობლოში რუსეთის სირიაში ატარებს ოპერაციას
აი იმ დროს როდესაც საუბარი იყო შავ ზღვაზე სამხედრო თანამშრომლობაზე ბალანსზე უსაფრთხოების დისკურსზე ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარებმა დეპარტამენტმა დააკავა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემი რომელსაც უკანონო ტვირთი გადაჰქონდა პირდაპირ ასე წერია ამ რელიში აფხაზეთში არაღიარებულ სეპარატისტულ აფხაზეთში აი ესეთი ფაქტები ხო არ ყოფილა განხილვის საგანი თორნიკი რატო ხდება ეს
ამოფილა საუბარი ჩვენიც რომ მსგავსი რაღაცები ხდებოდა და ხდება კიდევაც მაგრამ ეს ხდება ახლა დეტალებში მე ნამდვილად არ ვაჩახებული რა ხდება თქვენ გახსოვთ სააკაშვილიტოს დაკავებოდა დაბადებას კი მოხდა თქო
კი როგორ არის
მე გავუშვა
და კიდევ ერთი თემა შავი ზღვა ნუ ამ თემასთან დაკავშირებით მე მგონი ხა შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ მაგრამ რო არ მოვაწყინოთ რადიომსმენელებს თავიდან ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის ისეთ ვალდებულებებზე როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება რეფორმები ყვადაგებული მართსაჯულებისა და სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით, მაგრამ უსაფრთხოებაზე რა კი ვსაუბრობთ? ამ ძალიან საინტერესო ფორუმზე იყო თუ არა განხილული პრობლემატიკა უსაფრთხოებისა კასპიის ზღვაზე, იმიტომ რომ რეალურად რასაც დღეს მსოფლიო მედია ხედავს, ეს არის რუსეთის გააქტიურება ზუსტად კასპიის ფლოტილიიდან, ზუსტად იქიდან ბომბავს რუსეთის ფლოტილია აი ამ ეგრეთ წოდებული ტომაჰავკის ტიპის რუსული მოდელებით სირიაში ერთი შეფასებით ისლამისტების პოზიციას, მეორე შეფასებით თავისუფალი სირიის არმიის პოზიციას, მაგრამ ბომბავს. აი კასპიის ზღვის უსაფრთხოება თუ იყო წამოწეული ამ ჭრილში, აი
იყო საუბარი კასპიაზე, სწორედ დამპანოდოს იყოს მახსენელი კასპია, რომ არ არის ესე ვთქვათ, მხოლოდ ჩავზღვაში არის პრობლემა, ჩვენ ნახეთ კასპიაში უფრო გააქტიურებას. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენთვის საქართველოსთვის მომენტი უფრო მნიშვნელოვანი მან ჩავიზღვა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კასპიას არ ვისაზრებით და მეორეს კასპიას მაინც პას წარმოადგენს ესე თუ ისე და შავი ზღვა რაღაცნაირად უფრო მასშტაბურია ასე ყველელია. იქ ნახსენები ინსტანდიუად, თუმცა მაგრამ მაინც აბოლოჯამ ჩვენ მიდიორ შავი ზღვასთან, იქ უკრაინა, იქ ინემი და ასე შემდეგ მთელი რიგი ესე თქვა, იქაურ გეოპოლიტიკა მაინც უცხოა.
ეს საინტერესოა, მე ერთი შეკითხვა მინდა კიდე დავსვა, მაგრამ ამას ანონსის შემდეგ თორნიკე თუ შეიძლება და მანამდე მე რადიო მსმელს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯიპას საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე. ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია, რადიო თავისუფლების ტალღებზე, სიხშირეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება თორნიკე შარაშიანიძე, ექსპერტი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. თორნიკე, შავ ზღვაზე საფრთხე მეზობელმა ქვეყანამ აღკვეთოს, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ის მეზობელი ქვეყანა შენი სტრატეგიული თუ არის, მაგრამ ქვეყანას სჭირდება ფლოტის. საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ სამხედრო ფლოტი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს სახეობა, გააუქმა და გადასცა პოლიციას. თქვენი აზრით, ეს ამ საფრთხეების გასამკლავება საკმარისია? მხოლოდ შინაგან საქმეთა სტრუქტურის სახით.
Ну, сад, если так, чем экспертиза, если нам делать. Албат, ჩვენ, ну, фактია, რომ არ გვაქვს იმის უფუნება, რომ ვერ ვიყოლებოთ ძლიერ ფლოტს ელემენტარულად, ჩვენ სამეცნიერო რესურსები ბუნებრივია. ალბათ უნდა დავიწყოთ ძლიერ სანაპირო დაცვით და მეორე შემდეგ საშუალება თუ იქნება გადავიდეთ რაღაცნაირად ფლოტზე ციფრი დავიწყოთ. ამის უფუნება ჩვენ არ გვაქვს. ბულგარეთიც კი, რომელიც ნატო სერვის სახელმწიფოა, ნუ მისი ფლოტის გამოსატანია თურქეთთან და რუსეთთან საერთოდ ალბათ არანაირად ფლოტზე. სწორედ ეს სამწუხარო რეალობაა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ძვირფუფუნება, ეს ძვირფუფუნება. თორნიკე, ახლა გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც მე როგორც ვიცი შედის თქვენი ექსპერტიზის სფეროში, მე წამიკითხავს თქვენი კომენტარები, ძველი ინტერვიუები ამ თემაზე. ეს არის საქართველოს ვალდებულება, საშინაო დავალება, როგორც მას უწოდებენ ნატო საქართველოს ურთიერთობის აი ამ პროგრამაში. ეს ყოველწლიური პროგრამის სახით არის და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ ყურში ჩაგვესმის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, სამართლებრივი სისტემის, ანუ მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის სრულყოფა. უსაფრთხოების კუთხით საქართველო როგორ ასრულებს ვალდებულებებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვესმის ქართველებისაგან შეფასებები, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემა სრულყოფილია და მიუახლოვდა ნატო სტანდარტებს. თქვენი შეფასებით როგორ დგას საკითხი?
საკმაოდ კარგად, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავისი სისტემა უფრო მორგებული არის ალბათ ნატოს ვიდრე სიტყვაზე ზოგიერთი ახალი წევრი სახელმწიფოსი. ამ მხრივ ესე თქვა, ძალიან ძნელი იქნება გამოდევება და შარისმოდება სკეპტიკოს სახელმწიფოების მხრიდან. მაგრამ მე პროფესორს ვხედავ სიტყვაზე, გამოდის კალოტონი წინაში და შედი და ითხოვს ენერგიულად, ესე თქვა, რომ ან მაგი მოგოცითან, რაღაც მოგოცითან გავაწევრიანეთ, მაგრამ დიდად ის იგი ლაბორატორია ხოლმე ნატოს შტაბინას, გენერალურ დივანს, ნაპატურებს ასე შემდეგ. ვერცეთი ნატო შტაბინაში თვითონ გენერალურ დივნის ჩასვლით ამას ვერ გადაწყვეს. ეს ყველაფერი წყდება ნატოს წევრის სახელმწიფოების დედაქალაქებში, განსაკუთრებით წამყვანი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, და ამ მხრივ პრობლემატური არის ბერლინი, ჩვენ ყველა ვიცით. სამუშაო არის ბერლინთან პოლიტიკურ დონეზე. მუშაობა ნატო შტაბინაში პრინციპში ალბათ შეიძლება ითქვას, ცოტათი ღიაკარის წევრი არის უკვე, იმიტომ რომ ის ყველაფერი ამოუწურეთ ჩვენ. დამთავრდა ის, ესე თქვა, მეტი რა უნდა ვქნათ და მე არ მინდა დავაკნინო პირიქი, ძალიან კარგი ოჩიკოს შეკა ჩვენ ნატოში ფანტასტიკურად მუშაობს, მაგრამ ის ამას ვერ ეყოფა ვერანაირად. სამუშაო არის ბერლინში და სერიოზულ პირველ რიგში, მე პარიზში.
და სოციოს მე ძალიან დაკითხე თინახი და შელი ახსენეთ თორნიკე, მისმა მეუღლემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აი ამ ფორუმზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი პანელის მოხსენებელი იყავით, ასეთი რამე თქვა, რაც, ნუ რა ვიცი, ხა მე პოლიტიკურად კარგად ჟღერს, მაგრამ მანასე მიმართა ნატოს ექსპერტებს, ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ როცა აქ ახართო, საქართველო უფრო უსაფრთხოდ და დაცულად ქნობს თავს, და ამიტომ ან ჩვენ მიგვიღეთ, ან თქვენ დარჩით აქო.
კი, გამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ხა იმათ ხელში არ არის. და ეთიჩინა დაუმოწოთ ახლა ბერლინს. ა მე არ მახსოვს ბოლოს როდის ყავდა ჩვენ გერმანიაში ნორმალური ელჩი. არ მახსოვს. ეხლა გერმანიაში ჩვენი ელჩი წე დიპლომატი არ არის, ერთად როგორც ცნობილია, იურისტია მოსამართლეა. ეს არ არის ამბობს საკლარის ეგეთი ელჩი ყავდა ეგ ჭანტორია.
ვლადიმერ ჭანტორია ხო?
კი, ძალიან აღარ დიპლომატიც რომ ყავდეს, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენი საელჩოები თავად ვერაჯოვებს მაინც უთეთის საელჩოს, არის გავლენის თავის რესურსებით. ის მუდმივად საჭიროა გადავცხადოთ ჩვენ პერიოდულად დესანტი ჩვენი წამყვანი არასამთავრობოების, ჟურნალისტების, პარლამენტარების ისეთის, ვინც არჩევნებში გამოჩნდა და შეხვდება. მუდმივად ესე თქვა გენერალებს უთხრათ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ გენერალ ხალხს, ან ხოლმე თავრობას, იქაურ ჟურნალისტებს, ვინც ხმიან იქ საზოგადოებრივ არსს უთხრათ, იქაურ არასამთავრობოებს და ასე შემდეგ. იმათა უნდა იმუშაოთ ძალიან სერიოზულად. ანუ საერთოდ ჩვენს ვერ ეყოფა, თუმცა ისე და ისევ ესე თქვა, უკეთესი ელჩი როყავდეს, დიპლომატი როყავდეს, ახლა ვაგნი ემკაცის იურისტობას, მაგრამ თუ დიპლომატი გვიდა, სერიოზული დიპლომატი.
თორნიკე, და განამარტო იმდენად ბერლინს თუ პარიზშია საქმეანდა ელჩი, რამდენად მომზადებული დიპლომატი, ანუ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე რაღაც ესე თქვა დიპლომატიური კლიშე მგონია და აი რატომ ნატოს რამდენიმე მინისტერიალსა თუ სამიც ჟურნალისტის ამპლუაში ყოფნამ და ჩემ მრავალ ევროპელ კოლეგასთან საუბარმა დამარწმუნა ერთ რამეში, რომ ალიანსის სხვა გერმანიასა და საფრანგეთზე შედარებით ზომითა თუ გავლენით ნაკლები ქვეყნებიც ასე მარტივად არ უყურებენ საქართველოს გაწევნებას ნატოში, პირველ ყოვლისა მოუგარებელი შიდა კონფლიქტებისა და ჩრდილოელი მეზობლის რუსეთის ზეწოლის გამო. ავიღოთ ზემოხსენებული უსაფრთხოების ფორუმი ან და ბათუმის ყოველწლიური თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციები. მათზე ხომ ძირითადად ნატოში საქართველოს გაწევნების მომხრე ქვეყნების, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების, პოლონეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. პრაქტიკულად ჩვენ საზოგადოებას საქართველოში არ ესმის, ვთქვათ, პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის, ასევე ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება. არადა ვიმეორებ ამ ქვეყნებში, და ეს თქვენ იცით, თორნიკე, ჯერ კიდევ არ არის პოლიტიკური ელიტა ჩამოყალიბებული ნატოს სამხრეთ კავკასიისაკენ გაფართოებაზე.
მოდი გავხსენოთ 2008 წელი. გამოჩნდა იქ ბუხარესტის სამიტი, რომ თავარი დაბრკოლება იყო გერმანიას სწორედ და სარკოზიც კი ანბობდა, რომ თუ გერმანია მოხსნის თავის ვეტოს, რომ მაპირებდა საკვაძეზე ჩვენ, მე გვერდზე გავდგეთ. არის შანსი, თუ ჩვენ ბერლინს დავითანხმებთ, ასე ამას ხვები დაინახავენ, რომ ამას თუ ბერლინი დაითანხმებს, ეს უკვე მათთვის ესე თქვა სერიოზული სიგნალი იქნება, გარდა ამისა ჩვენ გვქნება ამერიკის ხარაჭერაბოთ ყოველთვის ნებისმიერ ადმინისტრაციის დროს.
ჩვენი საუბრის თემა რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ ვკითხულობდი, თორსტები გარდიანში იყო, რომ მერკელის პოპულარობა არის უკიდურესად დაცემული მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში კანცლერის პოსტზე. აი ესეთ დაბალი ხარდაჭერის მქონე კანცლერი არ ამგონია, რომ ესეთ, თუმცა ეხა ესეც ვარაუდისფეროა, მე ბოდიში ვიხდი ამისთვის, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაც ესე არის დაცემული ქვეყნის ლიდერის ავტორიტეტი, ის გაბედავს, ვთქვათ, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომ
ამას ჩვენ ვერც დღესვე რომ დავიწყოთ მუშაობა და არა დაბომბვა ბერლინის და ესენ გადასხმა, მაინც ვერ მოასწრებს ჩვენ ესეთ გერმანიაში სიტუაციის შემოტრიალება, სანამ მერკელი და მეკმესაკე საკმაოდ მალე ისიც მიდის. დემოკრატია არა, დემოკრატიის დროს ბეზდება ყველა ლიდერი, მათ შორის მერკელის ნაირ თანამდებული ლიდერი ბეზდება. ახლა გერმანია კარგი მაგალითია ალბათ.
არის კიდე ერთი საკითხი, თორნიკე, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ნატოში გაწევნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბოლო ხანს როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტების გამოკვლევებმა ცხადყო, 10-15% დაკლებულია, მაგრამ თუ შევადარებთ ყველა ყოფილი თუ ახლანდელი ასპირანტი ქვეყნების მოსახლეობაში მხარდაჭერას ნატოში გაწევნების მიმართ, ну, აგერ თქვათ მეზობელი ჩერნოგორია ავიღოთ, ან ბოსნია ჰერცეგოვინა, სადაც 30-35%-ია. საქართველოში 70-11-15%-ია. და აქ არის ასეთი საკითხი. მე ერთ-ერთ ელჩს შევხვდი ფორუმზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნის ელჩია, რომელიც შინაურ საუბარში თქვა და ამიტომ ცხადია მის სახელს ვერ ვიტყვი, რომ ისე საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ პირველი არის ან გაუცნობიერებელი, ან ეს ციფრები არ შეესამოება იმ რეალობას, რაც საქართველოში მართლა არსებობს. ეთანხმებით ასეთ მოსაზრებას თქვენ? აი 71% არის რეალურად ხარდამჭერი საქართველოს მოსახლეობაში ნატოს მიმართ.
ანუ ის ასე თქვა რა, ნუერ დამოსახლებს ერთ-ერთ სახელმწიფოს ეს ფენეოჩი, სადაც ესე თქვა ნატოზე ყველაფერი ის მოსახლეობა. ერთნაირად ყველგან ესე თქვა და უცნობიერებული მოსახლეობა, ხა ამოთ ამერიკაში თუ გააჩირო რიგით ამერიკელი სამე სახელმწიფო სტატებში ეთქვა რომ სულამენტები ნატო რა არის ეს თქო.
ნოთქო.
ვიცით, ჩვენ უფრო ჭირდება, ჩვენ მოსახლეობა უფრო ჭირდება, რომ ნატო რა არის ეს. მაგრამ მე მაინც გონია რომ მიხოდი იმის რომ არის ამ დროს რაღაც დეფიციტი ისე რომ ნატოზე ინფორმაციის, მე მაინც გონია მოსახლეობა ნატოში გაჭერებას უჭერს ფარს, ამიტომაც მოსახლეობა დონე გაწყდება რა საფრთხე ველი ჩვენი რუსეთისგან და ამ საფრთხეა გამომდინარე ბუნებრივიობის ჩვენ გვიდა ნატოში ეს ერთი და მოსახლეობა ასევე ძალიან საინტერესოა ფაქტი უნდა გამოყო. მოსახლეობაში არ გამოუწევია პროტესტი არასოდეს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ გვეუბნებიან ბიჭები ავღანეს, სადაც არ გამოუწევია. ხდებოდა მოსახლეობა რომ ეს საჭიროა ეს შენი უსაფრთხოებას ემსახურება. ასე რომ ეს სკეპტიკურად არ იქნება დამოკიდებული მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოებას კიდევ ჭირდება დევის დავადგა ეს კონტექსტობა განსხვავება. ასეც მე შეხედავთ, რომ ახახ არაფერი არ და ამიტომაც უჭერენ ხარს.
ხო არა, ნუ ესეთი აზრი გაუშთა ადამიანებს და ეს შეიძლება არ იყოს თორნიკე ფლათ უსაფუძლო იმ ფონზე, რაც მაგალითად ეს ორი დღე ხდება საქართველოში, როდესაც უცებ გააქტიურდა საქართველოში სტალინის თემა, იოსებ სტალინის თემა. თქოსოთ ეს თორნიკე ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გავაკეთოთ მე რადიოსმენელებს. ვეტყვი რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჯიპას ანუ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშიანიძე, მეკობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც განვაგრძოთ მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთისმშობელი, წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Una
ვრცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. და ჩვენ საუბრობდით, თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. ნუ სტალინის ადმი ნოსტალგია შეიძლება ეწოდოს ამას, და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მმართველი კოალიციის წარმომადგენლმა, ბატონმა გოგი თოფაძემ. პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც თავისი ამორჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს. ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. და ბარემ აქვე ვიტყვი, ბატონო თორნიკე, თუ რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რაზეა საუბარი. მეოცე საუკუნეში სტალინი იყო ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე. სტალინი ქართველი კაცისათვის ყოველთვის საამაყოა. ძალიან ბევრს დავდივართ უცხოში და ყველა გვიცნობს, როგორ სტალინის ქვეყნის შვილებს მან საბჭოთა კავშირის ფეხზე დააყენა და თოხით და ლაფატკით მოსული ქვეყანა ატომური ბომბის მეპატრონედ გახადა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ბატონი თოფაძე ამბობს, რომ რაც შეეხება სურათს გულით ვატარებ თუ დავკიდებ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ სტალინის ყველა ქართველი დიდ პატივს სცემს და ის, რომ გორში ძეგლი არ დგას, დიდი შეცდომაა, განაცხადა გოგი თოფაძემ. ცედათა მოყვანილია ახალემების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემიჯნა გიორგი თოფაძის, გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით და კატეგორიულად გაემიჯნა ამ განცხადებას, ეს დღეს მოხდა, ოთხშაბათს საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ეს დაადასტურა წუხელ ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 88% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობის 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწმენდების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს? ხო არ გვაქვს საქმე სწორედ აქ აი იმ რაღაც გაუცნობიერებელ არჩევანზე, რაზეც მე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ანონიმი დიპლომატის სიტყვები მოვიშველია?
იმედ შეიძლება უყურებდეს უფრო ხანდაზმული მოსახლეობის ხანდაზმული ნაწილი, აგებულიც ხო ამ თვის იყოს გამოწვეული. მეორე საინტერესო როგორ იყო დასმული კითხვა, იმედის ინტერაქტივში საინტერესოა ა სიტუაცია. მაგალითად, რა მე დავითახველი იმას, რომ თქვათ, სტალინის ყველანაირად განადგურება შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, ცუდი თუ კარგი კონტექსტში სხვა ამბავია, ყველანაირად წაშალოს არ გამოვა. მე ასევე არ ვეთახმები ბოლომდე, რომ როცა გერმანელები ეხლა გადასულები არიან ნეოკუდურისებაში, დასადებენ, რომ ჰიტლერი იყო ყველა დიდი რეგიონი, ის დაბადებულა, ჰიტლერი იყო ყველა დიდი აღმზადა და ასე შემდეგ, ყველა ფერი ჰიტლერის ძვალი იყო. ასამეს არ ვეთახმები ბოლომდე, არ იყო მეორე მსოფლიო ომი თავიანობის ჰიტლერის ძვალი. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეფის მიუღებელი და სტალინი დადებით კონტექსში მოიხსენიებს, ვინმე მიწვევდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, მიუხედავად ამისა, რომ მე ესე ვთქვა, მე მისი ფანი არა ვარ, მაინც მიუღებელია შეფის მანეს თქვას. ნუ თოფაძემ გაამართლა ის ტერმინი, რომელიც ის ეპითეტი, რომელიცაც ოდესღაც მიაწებეს როგორც ჩასამართლიან, ეს არის წითელი დირექტორი ტიპიური. ეს არის წითელი დირექტორი, რომლისთვისაც ესე ვთქვა, დაღასნაირად კარგი პერიოდი დაგებ, როცა 90-იან წლებში მე რაღაცნაირად ურჩანს გამონახა საერთო და მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამისალობით იყო ფული იშო. მაგრამ ახლა ამაზე ნუ ვისაუბრებ. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოსში გამოჩნდა ისე სტალინის ძეგლებში. ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ძალიან ბევრი თოფაძნაირი ადამიანი არის ქართული ოცნების ფრაქციაში, როგორც ცნობილია. ეს არის ყველაზე ცუდი და ყველაზე მძიმე.
თორნიკე, მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით, რომ უბრალოდ უზრუნველყოფილია სიტყვის თავისუფლება, მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეტებს არ ულტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს გამოწვეული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვენი უფლება აქვს. მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხინოა, ნაედლობა ლუოღვეს გაემიჯნება ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხინოა, როცა მარცვლი გუნდის წევრი მსგავს რომელიც აგენტ ამბობს სამარცხვინოა. მოდი ესე ვთქვა.
კარგი, ეს სამარცხვინოა, შევთანხმდეთ თქვა ამაზე, მაგრამ მე არ ამაკ უფლება რო ხან თქვენან დაგეთანხმოთ, ან არ დაგეთანხმოთ ბატონი თოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას რომ ევრაზიის კავშირის საქართველოს გაწევნების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის 31%.
კი ბატონო, გეპასუხოთ ახლა კოლბა და ეს ორი რეკორდს მოკლავ ერთი და სულ ისე თქვათ, პირველი ჩვენთან დღემდე ესე თქვათ არ არის მიღებული კანონი რომელიც დაალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა, ისე ვიღოთ ნაცისტური სიმბოლიკა იყოს მიუღებელი და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივია ხა თობაც არ ამინდა დაიჭერს თუ ჩავ სულად ჩამოგიდებს ახში სტალინის, მაგრამ ესე თქვათ საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს ერთი. მეორე, ევრაზიის კავშირის მოკრეთა ზრდა ის გამოწეულია ჩემი აზრით იმითი, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რითიც პრინციპში სამართლიანად დამაყობს ეს ხელისუფლება, პრინციპში არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის რას იკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ამ შეთანხმება. აქტზე მუშაობა, უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის. ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც მიიღო ამაზე ინფორმაციით და ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ არ ხდება მას მუშაობა თითქმის. ჯითა ჩვენ ჩავთავ ტელევიზორს იქ მიდის ძირითადად ან ქებადიდება იმით რომ გავსენით ახალი სასტუმრო ან ლანძღვან ხაწიანი რეჟიმის. ეს ამით დაკავებული ძირითადად ახამდენი მთავრობა რატომღაც ამას ყურადღებას არ აქცევს. აი ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ირდება ევროკავშირის კავშირის მომხრეთა რიცხვი. მიუხედავად ეს იმ ფონზე როცა ძალიან გააქტიურებულია საქართველოსში რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასანთავრობები და რომელიც ხადაგებენ რა რუსეთს ხადაგებენ მახმარებლურ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარევში რომ რუსეთი იცავს სოფლიოს ნაცორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, ნაციონალიზმის და პედოფილიისგან რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ამას შემდეგში. ნუ ამი ყველაფრის ფონზე მე არ მიყვის რომ გაიძარდა ევროაზიის კავშირის მომხრეთა რიცხვი.
ახლა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ბატონ თორნიკე, მე არავარ დიდი ექსპერტი, უბრალოდ გავრცელდა პარლამენტში შემოვალი სამი პარლამენტის მართულ კოალიციაში შემოვალი სამი ფრაქციის რესპუბლიკელების თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტმა მიიღო 2013 წლის 25 დეკემბერს საკანონმდებლო ცვლილება 87 ხმით 2-ის წინააღმდეგ, რომლის საერთოდ იზღუდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკის საჯარო ადგილებში გამოტანა. ამ სიმბოლიკას განეკუთვნება ასევე ყოფილი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სურათები, ესეც ციტატაა განცხადებიდან, რომელიც ახალენების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციებისა? რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერგეთი რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსენიათ?
ნუ კი, რამდენი პარადოქსია ქართულ პოლიტიკის, ისეთ პარადოქსია რომ საქართველოს ახლა რეალურად დაახსოვს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგეც პარადოქსია. და ნუ რას ვიცი, ეგეთ ქვეყანაში ვარ, ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული დემოკრატია ჯერჯერობით არ არის. ჩვენ ჩამოყალიბებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არ ვარ ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაურკვევლობაში, მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაიცვალა ნესაბუჯანში მშვიდობიანად, მესამე არ დაიჭირეს, კარგად დასული საშუალება მისცეს და მეორე აზრეს მოძეს საქმე. და ეს იქიდან ბუნებრივია, ან ნუ ხანდახან ამთავრობას ლანძღავს, თუმცა უფრო მეტად პუტინს ლანძღავს როგორც წესი და აქედან ათონღაც მიდის ხოლმე აბსოლუტურად ბრიყული ცხოვრები რომ განმოცეს პროკურატურამ, ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ განმოცეს, ხან უკრაინის პროკურატურამ, არ მოხდება წინასწარიცი და მაინც ეს ცხოვრები იგზავნება, რაც აბსოლუტური სიგიჟეა ალბათ.
ხო, ეს პარადოქსების სია შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო, შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერსო, ის რო გამოდიხარ, ნუ იძახი რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მე თვითონაშია საქმე, პოროშენკოს მეგონი მანდამას კარგი ურთიერთობა ასევე არა საქართველოს ხელისუფლებას და სამწუხაროდ მეგონი რომ ვიცით პარლამენტს და მოვიდა არის რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრად ბრიდა დროს თქვა და პარაკა რომ საკაშვილი არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. და ის გაუგნებელი დარჩა პოროშენკო, როგორც ვიცით. ასე რომ პოროშენკოსაც მე მგონი დიდი მოტივაცია არ აქვს, რომ საკაშვილს ხელი შეუშლოს იმაში, რომ თავობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს მოტივაციას, ასე ვთქვათ.
თორნიკე, თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით მხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში, გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი მცდელობა, სურვილი დაუჭიროთ ხარი საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანა ჩანს როგორც მედიატორი. თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან, წინააღმდეგობას, ზოგჯერ დეფამაციებს, შეურაცხყოფასაც კი. პრეზიდენტის როლი აქტიურდება, როგორ ატყობთ თქვენ, და რო მისი როლი უფრო საგზნობირო გახდეს ქვეყანაში, რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან, გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან?
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი, ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ და არფორმალურ ლიდერებს, მაგრამ მოდი ესე თქვა, თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი, მოტივი, რომ აქტიურებული იყო ქვეყანაში, არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური ინსტიტუცია და პრეზიდენტი უნდა ჩაერიოს. მისი ჩარევა არ მოსწონს. როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ და მშვიდობისკენ, ამბობენ, რომ ესკალაციისკენ მოუწოდებს.
ცოტა შორს, აი ის განცხადება თორნიკე, ცოტა ამბივალენტური იყო, რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე, როდესაც საქართველოში კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა. დასნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის.
ეს ერთი რაზეც შეიძლება, მართლა გამოვედაოთ, არის რომ მოსამართლეს მინისტრის რაღაც მოწოდება გააკეთა, მაგრამ მოდი ესეც ხარ. ოცო დაძლეს მე პრობლემა მოსამართლეს ეწოვაში. ჩემი აზრით, მას უნდა ამითი ეთქვა და გვდაბოთ ბოლომდე ეთქვა, რომ არ იქნება სწორი დასმარეთ შეიძლება, როცა შეიძლება არ იქნება სწორი თუ მოსამართლე ინდრესტრი გამოიტან ახსოვლების განაჩენს, რა თანდულად არ იქნება სწორი, მე მგონი ამას გულისხმობ. თუმცა მეორეს ხო ახლა ფანტასტიკად უპასუხო ამ ბრალდებს მე. ანუ ჯავხიშმა თავის შოუში რო ხარ რა მარგულოჩი ზედავებით ზეწოლაშიო კაც ზედაზე ათქმინეთ ვარიოდე ვინ უფრო ახლა ზეწოლას ჩვენი პასუხი გასწამეს ანუ ჯავხიშმა ალბათ.
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის, იცი თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების თავარსარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს, ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც თავარსარდლის მიმართ.
კი, კეთარფანით ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. ეს იყო უფრო ალბათ არა თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება. და ჩვენ პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ ნიშნავენ ხო ვთქვათ ამ ორ მხარეს ერთმანეთისგან, ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს, ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც, ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
ვიცი, დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. ჩვენ დავიწყეთ შავ ზღვაზე უსაფრთხოებით, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოში გამართული უსაფრთხოების ფორუმიდან, ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე და ნუ თავისთავად ცხადია გვერდს რა უვლიდით შიდა პრობლემებს, რადგან საქართველოს საშინაო დავალება არის პირდაპირი გზა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ. დიდი მადლობა თორნიკე შარაშენძეს, ეს ხო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებდი და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ტრადიციულ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის ფარგლებში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Waste
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 7.4 და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ომსა და მშვიდობას საერთაშორისო მედიის რაკურსში. მიმოხილვას კი დავიწყებთ New York Times-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომლის ავტორი შეერთებული შტატების 39-ე პრეზიდენტი ჯიმი კარტერია, რომელიც როგორც თავად აცხადებს, შეკიდებ იმ დროიდან ისნობს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, როდესაც ეს უკანასკნელი ლონდონის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში სწავლობდა. ჯიმი კარტერი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი ხუთი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ირანის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის გაერთიანებული ძალისხმევით უნდა გადაიჭრას, ანუ იმ გეგმით, რომელსაც ხუთი სახელმწიფო შეიმუშავებს. ასე ჰქვია კიდეც ჯიმი კარტერის პუბლიკაციას. ციტატა სტატიიდან: რუსეთისა და ირანის ჩარევა არსებითია. იმ 4 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებს, ბატონმა ასადმა ერთადერთ რამეზე ქიმიური იარაღის მარაგებს ეთქვა უარი სწორედ რუსეთისა და ირანის ჩარევის შედეგად. სწორედ ასევე ასადი არ შეწყვეტს ომს დასავლეთის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი დათმობის ფასად, თუმცა დაყაბულდება ამას, თუ ამაში მას მოკავშირეები დაარწმუნებენ. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება წინასწარ გაწერილი პროცესით დასრულდეს ასადის ავტორიტარული მართველობა, რომელიც თავის მხრივ ხელშეუწყობს მისაღები მართველობის ჩამოყალიბებას და გაერთიანებული ძალისხმევით დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფოს საფრთხესო წესს, ჯიმი კარტერი New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში. ამ სტატიით ბეჭდავს Foreign Policy James Leon-ის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებასზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახლდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში და ამ ფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთმერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე, მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას პსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდება რუს პროკურატურა, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას. ციტატა სტატიიდან: ეს ყველაფერი ვითარდება დოდიკის მკვეთრი სერბული ნაციონალიზმის ნიადაგზე აღმოცენებული პროპაგანდისტული რიტორიკის ფონზე, რაც განპირობებულია ევროკავშირის მიერ მცდარი შემაკავებელი პოლიტიკის დემონსტრირებით ბალკანეთსა და რუსეთის მზარდი ჩარევისა და იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს ევროკავშირისაგან უკან გადაიბაროს დომინანტური როლი ბოსნიაში, წერს Foreign Policy-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც შესაძლო შედეგების შესახებ აფრთხილებს ვაშინგტონს. ციტატა: პრემიერ-მინისტრ დოდიკის მხარდაჭერით პუტინს შეუძლია არსებითი პრობლემები შეუქმნას დასავლეთს, ისე რომ არ დახარჯოს დიდი რესურსები და დიპლომატიური ძალისხმევა. ეს მოდელი საყოველთაოდ ცნობილია. საქართველოში აფხაზეთით, მოლდოვეთში დნესტრისპირეთით, სულ ბორუსკი ყირიმითა და აღმოსავლეთ უკრაინით რუსეთი ესწრაფის შეაფერხოს დასავლეთის წინსვლა ამ რეგიონში, რომელსაც მოსკოვი ისტორიულად მიიჩნევს თავის კუთვნილებად და რომელსაც ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად დაკარგა გავლენა. როგორც ჩანს, როდესაც მოსკოვს არ ძალუც კონკრეტული ტერიტორიების გაკონტროლება, იგი ამჯობინებს შექმნას მათზე არასტაბილურობის კლიმატი და ამით თავიდან აიცილოს ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხრიდან ამ ქვეყნებში მძლავრი პოზიციის მოპოვების მცდელობა. ეს სიმართლეა ასევე ბალკანეთის შემთხვევაში, რომელსაც რუსეთი ტრადიციულად საკუთარი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს და მაშინ, როცა მეზობელი ჩერნოგორია ნატოს წევრობას უახლოვდება, რუსეთ სურს გააავლოს გამყოფი ხაზი ამ რეგიონში დასავლეთის შემდგომი წინსვლის შესაჩერებლად, წერს ფორინ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს, ეგ ეწოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნე, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი ეგ ეწოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკულ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა მაშინაც კი, თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს სირის გაუმთხველი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, წერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. თქვენ მოისმინეთ რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელსაც დასრულდა ყოველკვირეულის ავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი ქსელდება მუსიკით, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies.
All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I